Καζέ.
С мен Клара Маринова. Продължавам разговора с Жельо Бойчев, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България. Здравейте, господин Бойчев.
Здравейте.
Е, този ден в Народното събрание сигурно ще бъде запомнен за дълго време. Договорки, не спазване на договорки. Хаос и накрая го отнесе Янаки Стоилов, подавайки оставката си. Кажете ми, моля ви, какво се случва?
Ми, те последните линии на този парламент са все така, така че нека да ни...
Вие с усмивка ги посрещате, а ние избирателите трябва да ви кажа, че с тревога ги посрещаме. Само преди 2-3 дни постигнахте политическите сили съгласие на консултативния съвет при президента. От това съгласие какво остана? Скъсано споразумение от лидера на ГЕРБ, днес пълна неразбория в Народното събрание и накрая оставка във вашата парламентарна група. Не виждам основания за усмивка, честно ви казвам.
Тя е израз така на всичко това, което наблюдаваме.
Така,
може би на края на един парламент така страстите са по-превъзбудени, да кажа, но вижте, за мен е важното наистина е от тук нататък да се намери нормален изход на цялата ситуация, в която се намира страната. Смея да твърдя, че Българската социалистическа партия се опитва да постави и пое поставила своите така, мога да кажа, тесно партийни интереси на заден план и водена от националния интерес в момента. Знаете, че ние поискахме да има и предсрочните избори, които да прелегитимират едно ново управление, да излъчат ново управление на страната, което ще има възможност да проведе необходимите така реформи в българското общество.
Да.
И в тази посока сме тръгнали на диалог с политическите сили, които трябва да вървят в две посоки. Освен ясен хоризонт, който да определи датата на предстоящите избори, да гарантира един така нормален изборен процес, в който да бъде чут гласа на българските граждани, и в малкото оставащо време работа на българския парламент и на българското правителство да се опитаме тези неотложни задачи,
така,
които стоят на
това тата, го чуваме вече няколко дни.
Да бъдат решени.
Да.
И смея да твърдя, че политическата сила, която стои плътно за това, което казах, като действие е БСП.
Така. Дайте сега
това, че господин Борисов скъса вчера постигнатото съгласие на Конституционния съвет, нали, не е въпрос, който ние може да обясним как и по какъв начин го е направил. Все още
ясно.
Господин Борисов не е дошъл на власт, така че малко по-спокойно трябва да го кара.
Дайте по злободневните теми от деня да обясните какво се случва. Репортери, включително и нашите, са чули доста нецензурни и неприлични подвиквания по адрес на заместник-председателя на парламентарната група на Коалиция за България, Янаки Стоилов. Кажете ми, моля, какво се случва в БСП, в парламентарната и група и в Народното събрание като цяло днес?
Ами господин Стоилов имаше една позиция, която той изрази от парламентарната трибуна на Народното събрание. Едва ли е необходимо аз в момента да я разказвам пред вашите слушатели в някакъв план, но той се почувства така неприятно изненадан на фона на определени разговори, които и ангажименти, които са водили с колегите, върху това, че в днешния дневен ред на парламента, който беше обсъждан и гласуван, те не се състояха и той така изрази своето огорчение от това нещо.
А защо се случи това, след като имало договорка между двете парламентарни групи, защо не са...
Вижте, в политиката винаги е така, в крайна сметка не трябва, обаче трябва да се опитваме да превъзмогнем емоцията така на деня и така мигновената реакция. В крайна сметка, пак казвам, да поставим по-голем интерес, обществения интерес. Водеш, той предполага този парламент в малкото живот, което има до края, да бъде полезен на страната си и в крайна сметка да взема решение, включително да приеме закони, които са необходими.
Да.
Има, знаете, че парламентарният процес беше затруднен, натрупаха се много законопроекти, които са необходими, има наказателни,
така
де,
но,
които тегнат на страната, бизнесът чака определени браншови.
Разбирам.
Сектори чакат.
Днес, обаче...
И няма нужда да стоим, да запушим държавата.
Да, днес обаче оставаме с впечатление, че отново започва някакво надцакване между политическите сили. Прави впечатление, че ДПС все по-често гласува заедно с ГЕРБ. Има ли някакво сериозно разместване в отношенията между БСП и ДПС? Днес с това впечатление оставаме ние, страничните наблюдатели на работата на Народното събрание.
Вижте, сега нормално е в края на по начина, по който приключва този парламент. Така? Така, взаимоотношенията между БСП и ДПС дали са на нивото, на което бяха в неговото начало, когато знаехте, че ние застанахме заедно за едно програмно правителство на господин Орешарски. Така изработихме една обща програма управленска на този кабинет, която така подкрепяхме в парламента. Видя се във времето, че да. Така има редица разминавания по редица въпроси и в крайна сметка се прецени, че няма как да се продължава в този формат на взаимодействие.
Аз ви задавам...
Нормално е да имаме малко по-оттегнати отношения.
Така, към... аз ви задавам този въпрос, защото предстоят избори и предстоят нови коалиции. Това е повече от очевидно. Най-вероятно няма да се стигне до еднопартийно управление. Много е важно да се знае в какви отношения се разделяте вие с ДПС, защото оттам ние можем да си направим и изводите какви нови коалиции или какви нови съгласувания между партиите и партийните централи могат да станат след следващите избори.
Вижте, госпожо Марина, да. Вие сте по-опитен политически журналист. Според мен е преди всеки избори започва едно врачуване, едно бълбуване за бъдещи евентуални коалиции, формати.
Ма нас това не интересува, господин Бойчев.
И мен лично ме интересува, но в крайна сметка виждате, че по същество обикновено и резултата не изненадва. Въпреки така очакваните прогнози и разпределение, виждате и на европейските избори бяха показател в това отношение. Предходните избори виждате, че очакваната подкрепа на дадена политическа сила не се състоя в размера, в който се очаква. Виждате, има винаги изненади в крайна сметка и всички такива приказки преди това остават да висят в пространството, затова според мен е коректното е български избирател да си прави своя избор на база на платформите, на база на посланията на и програмите послания на политическите партии и разбира се на това всичко, което те са правили през последните години в българския политически живот като последователни позиции, които са устоявали. Това според мен може да бъде отправна точка за формирането на вота.
Вие сте човек отвътре. Кажете ми, моля ви, какво всъщност усложни отношенията между БСП и ДПС? Защото те очевидно вече са усложнени, но какво ги усложни? Това не са вероятно някакви конюнктурни причини. Аз помня общия ви митинг на Орлов мост. Помня с какви впечатления след него бяхме и виждам какво се случва сега.
Ми вижте, това правителство работи в самия парламент една много тежка година. Така? Една много трудна външна среда. В крайна сметка. Имаше очакване, че след така европейските избори в обществото ще се види, че има така нужното разбиране, нужната подкрепа, то да продължи своята работа, тъй като в всяка една от българските сфери предстоят нелеки решения, за които което и да е правителство има нужда от достатъчно солидно така разбиране и подкрепа. Резултатът от европейските избори показа един паритет. Защото не очерта алтернатива, но също времено ни показа, че така, имаме и нужната подкрепа. И в даден случай ние постъпихме по единствения възможен начин след и изявленията на колегите от ДПС. Да покажем, че за нас властта не е самоцел и не е на всяка цена. И сме готови да отидем на едни избори в така интерес на държавата, които да преформулират, надявам се, между другото, тъй като изборите според мен не са решение изход от ситуацията и се надявам да не бъда така да не се случи, че ще изпаднем в една също патова ситуация.
Аз също имам известни безпокойства, че изборите не са панацея за решаването на големите въпроси.
Разбира се, че не са панацея.
Днес аз не се уморих да цитирам професор Ивайло Дичев, много интересно интервю е дал, в което той казва егото на двама лидери, Борисов и Станишев, ще съсипят държавата. Кажете ми, моля ви, при вас проблема с лидера, проблема с ръководството, докъде стигна, на къде се движи, защото не само на изборите трябва да се отиде, за да се даде знак за нова, ясна, различна политика. Вие ще го дадете ли този знак?
Вижте, ние сме длъжни да дадем такъв знак към нашите избиратели, които са наподкрепили и които в недостатъчно степен излезнах на последните избори да го направят. Знаете, че този процес в БСП започна.
Така.
Състоя се едно заседание на Националния съвет, предстои следващо заседание, най-вероятно предстои заседание на Конгреса, които трябва
преди
да дадат
изборите.
Да, преди изборите, така. Които трябва да дадат много ясни сигнали. Първо трябва да се даде много точна оценка на нашето участие в тази една година управление на господин Орешарски. Какво успяхме, какво послание успяхме да постигнем, да се преформулират новите задачи за изборите, да се преформулира коалиционната рамка и споразумение за участие. И разбира се, да се видят вече и промените, които са необходими и в така и в партията, в персонален план, в съдържателен план, на начина по който функционира, работи и провежда своята политика.
Ало?
Да, слушам ви,
да. Да, помислих, че се е прекъснала връзката, че нещо ми заглъхна. Понеже много от вашите избиратели не излязаха да гласуват на европейските избори, което означава, че те не са до край стигнали в недоверието си към БСП. Те просто ви вдигнаха жълт картон. Как ще направите така, да, така, че да не ви вдигнат червен картон? Червеният картон ще бъде, ако почнат да гласуват за други партии.
И така е, да, точно така. И ние за това сме длъжни в отговор на предходния въпрос да дадем много ясен знак, че сме разбрали тяхния знак и да направим и необходимите промени, да формираме необходимата политика, която се очаква от БСП в крайна сметка.
И кога ще се случи това?
Или, вижте, в наш интерес е да го направим максимално бързо, тъй като общо взето хоризонта на изборите са някои от трите дати, очертам така не, че...
Коя предпочита БСП от трите дати?
За да няма спекулации за това, че стоим на всяка цена в управлението, знаете, че ние казахме, че отиваме на преговорите с желанието за възможно най-бързо провеждане на изборите, за да няма спекулации, че видите ли, то стои кабинет, за да уреди този район.
Бившият лидер на столичната организация, вие сте много плътно свързан с нея, бившият лидер Румен Овчаров в интервю онзи ден, по-скоро в изявление пред журналисти, е заявил, че за Станишев трябва да мислим като за минало. Това вярно ли?
Трудно ми е да го цитирам. Да цитирам точно, защото той направи едно доста дълго изказване.
Но това е важното, което са извели журналистите от неговото изказване.
И журналисти не присъстваха на това изказването, така че по-скоро...
От преразказ го знаят.
Те са някакви преразкази, интерпретации по определена тема. Посока, той сигурно вчера очерта, необходимостта от промяна в партията, нещо, което, има общо съгласие от всички, че не е необходимо.
Да.
Сега разминаваме се относно вижданията по какъв начин точно и какво означава промяна за едни или за други. Това е вече въпрос, който трябва да покажем, че може.
Не само какво значи промяна, и промяна на къде и за какво, защото само да си говорим за промяна не е достатъчно, според мен.
Точно така. Да.
С какво се занимавате в момента в БСП?
Еми, в БСП започва...
Подавате оставки.
Вижте, общо взето имаше така...
Напрежение,
нормално е след една и не лош изборен резултат. Нормално да има и опъркване в структурите, и търсене на причините за тази цялата ситуация. Общо взето трябва да продължим напред, да се оттърсим и в крайна сметка да тръгнем към подготовка на парламентарните избори.
Вече знаете, вероятно сте информирани, че днес на пресконференция ръководството на АБВ обяви, че до края на месеца става партия, предложиха програма, устав. Това ще промени ли нещо в вашите нагласи към избирателите и в това, което ще им предложите за изборите?
Вижте, аз мисля, че БСП не трябва да се ръководят и ние други политически партии и техните действия. Крайна сметка, всеки е свободен да прави каквото си иска, още повече, че анонсите за реализацията на такъв политически проект бяха дадени още и преди тези избори, които минаха, така че това няма изненада. В това аз между другото очаквам и още такъв тип политически инициативи в ляво да се появят.
Да. И започнахме с днешния ден, да завършим с него. Ако си сложите ръката на сърцето, необходимо ли беше закона за МВР да влиза днес, за да се създават всички тези драматични ситуации?
Вижте, то беше драматично и самото приемане на закона, както и с нови закони в това Народно събрание. Но вижте, съгласни сме да търсим разговори и приоритетите в работа на Народно събрание последните месеци и половина. Но вижте, то трябва да започне на тези законопроекти, които предстоят да бъдат гледани. При закона за МВР ситуацията е малко по-различна. Този законопроект е приет от Народното събрание, оспорен е в президента в няколко свои текста и няколко свои разпоредби. Мнението на професионалната общност, включително на синдикатите, е преобладаващо положително мнение в тази посока и по начина, по който ще се развива кадровото развитие, по начина на всички искахме разделение между политическото и професионалното ръководство на МВР, нали го постигаме с този законопроект, ако искате и в така социалните придобивки, на които се дават на служителите, така че преобладаващото мнение в така, доколкото съм запознат в системата, е в положителна посока и този законопроект е чакан, за да приключат редица процедури и производства в системата на МВР, така че няма как да сложим на масата предстоящите законодателни инициативи на събранието на една от едната страна. Закон за МВР просто е закон вече, който е прието от това Народно събрание, изразена много ясна воля от него по това. Така че за това...
Знаете ли защо ви питам? И около този закон витае една максима, че се прави закон за определен човек, наред с наред, на други неща, които са естествено вписани в закона, за главния секретар на МВР. Защо допускате дори в последния момент да ви подозират, че имате някакви лични интереси в законодателната дейност? Лични, корпоративни.
Пак казвам с извинение към вас и към вашите слушатели. Просто, ако видите, този законопроект се осъжда от миналото година, от миналото лято. Беше качен обществено съдение. Просто законодателният процес в събранието е толкова бавен и законопроектът беше доста дълъг. Стана неговото фактическо приемане. Знаете, че колегите от ГЕРБ бяха предприели една тактика в рамките на целия мандат, на едногодишен мандат в събранието, да пречат по всякакъв начин с процедурни кворум, хватки, излизане в зала и предложение по всеки член да се бави приемането. И оттам хоризонта на фактическото приемане на законопроекта се получи сега. То никой не е планувал, то много отдавна трябваше да бъде факт този законопроект. Така че относно главния секретар, вижте, отговорността я носи на изпълнителната власт, лицето на Министерския съвет и министър. В крайна сметка даваме възможността тя да предлагат и мандата на главния секретар да бъде определен, нали, от изпълнителната власт. В момента, знаете, че има по-различна ситуация. Аз мисля, че по-коректното е това, тъй като примерно президента, подписвайки указ, не носи солидарна отговорност с действията и политиките, които провежда, който и да е главен секретар. В момента и мисля, че това е по-така нормалното състояние.
Да. Благодаря ви за вашия анализ, за вашето включване в програмата на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря.
Желю Бойчев, народен представител от Коалиция за България.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.